Nu, lūk, un tad nu, mēs iesākam otro nodaļu. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Nu, tā ir jaunajā tulkojumā. Nu, varbūt mazliet par dažiem vārdiem vai komentāru. Pirmkārt, pakļaudamies valdniekam, nu tad staigādami tā kā tajos ceļos tā būtu pareizāk. Tādā ziņā tur ir tas peripatein, jeb staigāt, kas nozīmē to dzīves ceļu. Bet, nu labi, pakļaudamies, viņš varētu arī tā palikt, protams. Bet, nu tā tad, jūs nevis tā pakļāvāties, bet, nu, jūs tā dzīvojāt, jūs tā staigājāt. Tālāk vēl kādas lietas, kā nu, grieķu valodā ir nu, tāds vārds, ar ko apzīmē nu, mirušos, un kādreiz vecies tulkojumās tas tulkojums latviešu valodā to izcēl vairāk. Tātad jūs bijāt nu, miroņi. Proti, nu tā kā nekrūsontas, tas ir, nu, tas vārds nekros ir, nu viņš ir, nu tāds, kas ir nomiris. Jā, nu it kā pareizi būtu arī tie miruši, bet tas miruši ir tā kā tāds maigāks. Bet tur ir, teiksim, tādi, nu, miroņi, līķi, nu tas grieķu vārds, viņš tā to asāk pasaka. Nu, kā tas ir, varbūt kaut kur, te noteikti būs miruši, jā, arī, bet varbūt tajā kaut kādā pavisam vecajā, bet tas arī, protams, jau varētu būt izmainīts labots, bet varbūt kā Daina paskatīsies, jā, vai tur varbūt ir saglabājušies tie, tā vecā leksika. Nu, tātad šeit ir runa par cilvēka dabisko stāvokli. Un zīmīgi ir tas, ka apostulis šo attiecina gan rādīdams, ne, miruši, ja? Jā, nu, te ir, nu, viņš ir jau tā valodnieciski izlabots. Nu, jā, tātad viņš runā gan par pagāniem, par kuriem visi izraelieši teikt, nu, jā, tie jau nav dievu ļaudis, tie ir pagāni, viņi neapgraizītie, viņi ir, nu, tā kā nav Abrahāma dzimums, atcerēsimies, jūdiem, izraeliešiem īstais pestītājs bija nevis Kristus tajos laikos, bet Abrahāms. Proti, viņi bija ar to dieva tauta, nevis ar to, ka Kristus viņu par tādiem dara, bet ar to, ka viņi ir Abrahāma dzimums. Un Kristus tad viņiem tikai tas ķēniņš priekš tā, kas nodibinās tādu taisnības valstību, bet nekāda darīšana ar mūžīgo dzīvību, grēku piedošanu, tur tā kā nav. Tas žēlastības mācības centrā ir Abrahāms, un viņi kā Abrahāma dzimums, Abrahāma bērni. Un te tad varētu teikt par to dabisko dzimšanu, un mēs esam runājuši par to daudz, vēstulē romiešiem par to ir vesels ekskurss, ko apostols Pāvils tur tā min, ka nu, mēs zinām jaunajā derībā jau sākot ar Jāna Kristītāju un arī Jēzus runās, tas izskan, ka tas Abrahāma dzimums jau viņš ir tas, kurš tic un kā Abrahāms un dara tādus darbus kā Abrahāms, nevis tas, kas ir miesīgi piedzimis. Tu vari būt pēc miesas sēlies no Abrahāma, bet tu varbūt vēlna bērns. Tā kā, nu, tā ir, kā, nu, izriet no Jēzus 8. Nodaļas Jāņa evaņģēlija runas, 8.44, tas garākais jaunās derības pants, jā, jūs esat no savu tēvu vēlna. Nu, lūk, tātad šeit apustulis tātad no sākuma parāda uz pagāniem, jūs bijāt miruši, bet 3. Pantā viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, ka tas, ka viņš tā kā ieliek sevi izrēlieti, viņš parāda, ka nu, tas, ka viņš ir Abrahāma dzimums, vēl nedēva viņam no tā glābi. Tas viņam vēl nepalīdzē. Jā, Dieva apsolījums bija dots Abrahāmam un viņa pēcnācējiem, bet tie īstie pēcnācēji ir tādi, kas ir pēc Abrahāma gara. Nevis pēc miesas cēlušies. Nu tātad, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nu ir, protams, tas ir šī rakstu vieta attiec uz fundamentālu kristīgās ticības pamatmācību. Proti, mācība par iedzimto grēku. Kāds tad tas cilvēks ir? Vai viņš ir labs pēc savas būtības piedzimis un tad tikai kļūst par grēcinieku darīdams kādus grēkus? Vai nu, viņš jau ir tāpēc dar grēks, viņš ir grēcinieks, viņš ir piedzimis? Un, protams, šī mācība ir fundamentāli izšķiroša, jo... Ja tā vienkāršot sakot, tam ir vistiešākais sakars ar evaņģēliju. Proti, līdzīgi kā pareizi uzstādīta diagnoze slimniekam, ļauj tikai pareizi uzstādīt diagnoze slimniekam, ļauj pareizi ārstēšanu veikt. Ja diagnoze nav pareizi uzstādīta, tad arī ārstēšana nebūs atbilstīga. Ja mēs neesam pazuduši grēcinieki pēc savas dabiskās dzimšanas, tad Kristus ir velti mīris, tad Mozus ir mūsu pestītājs. Tad jau cilvēku būtu tikai jāmudin ar bauslību, bet bauslība bija nespēcīga. Tas grēks, kas mājo cilvēku locekļos, kas jau sākotnēji tur ir, Un vecajā derībā ir tādas raksta vietas, kas to ļoti arī skaidri pasaka. Jau skatoties uz nākamo grāmatu, ko mēs lasīsim Ījab grāmatu, kur Ījabs attaisnodamies Dievu priekšā pret šīm, nu, tam, tajās cīnīdamies un tiesādamies par to netaisnību, kā viņš nu, izjūtās savu siešanas kā šo netaisnību no Dievu puses. Bet arī cīnīdamies pret saviem tiem apsūdzētājiem, jeb tā sauktiem draugiem. Viņš saka, nu to taču es zinu. Vai tad no nešķīsta var celties kaut kas šķīsts? Es jau esmu tāds pats grēcinieks, kā jebkurš nu, no sievas zimis. Kā jebkurš? Bet tikai tad, pēc tās dzīves, kā es dzīvoju, man tad vajadzētu tomēr labāk klāties nekā tiem pārējiem, jo es dzīvoju krietni. Tas, ka kā grēcinieks, protams, es esmu pelnījis Dievu dusmas, bet no jūsu loģikas izriet tā. Ja tu būtu labāk dzīvojis, tev labāk klātos. Bet es dzīvoju labāk par citiem grēciniekiem. Bet man klājas sliktāk. Pastāstiet man vēl kādu, kuram tik liela nelaime bijusi. Un parādiet man vēl kādu, kurš būtu tomēr dzīvojis, nu kā es centos dzīvot. Un Dievs ar teica vēlnam, vai tu... Pamanīja manu kalpījumu, nav neviena tāda, kā viņš. Bet nu šī grēka būtība ir tāda, tāpēc jau nu, mēs redzam viss šis Kristus dzimšanas stāsts. Mārija pras eņģelim, kā tas var būt, ka es vīru neapzinos? Nu, kā man par piedzina bērns, ja es neesmu ar vīru kopā bijis. Viņš saka, tevi apēnos svētais gars. Tāpēc tas, kas no tevis piedzims, būs svēts. Un būs saukts Dieva dēls. Tātad tikai šī ieņemšana no svētā gara, nu tad cilvēks dod nu, cilvēcei iespēju, ka Dieva dēls šai pasaulē nākdams nemanto šo grēka ne vainu, ne samaitātību, neko, un tāpēc viņš var būt pestītājs. Tāpēc, ka viņš no svētā gara ieņemts. Jā, viņš arī cilvēks, paties cilvēks no jaunās Marijas dzimis, paties Dievs no tā mūžībā dzimis. Bet viņš ir visās lietās kārdinās, tikai viņš ir bez grēka. Viņam nav grēka. Un viņam vienīgajam. Un te arī, nu, lai arī pirmajā šajā teikumā varētu kāds mēģināt izlobīt, ka nu, nomira tad, kad tie pārkāpumi un grēki tika darīti. Ka pirms tam varbūt viņš nemaz nebija tas cilvēks mīris, bet kaut ko tā kā varēja. Bet te ir, viņš saka, mēs visi dzīvojām. Nu, neviena nebija tāda, kas būtu no grēka izvairījies. Neviena nav tāda, kurš būtu varējis tam pretī stāvēt. Mūsu miesas iekāris, mūsu miesas iegribas un viss šīs lietas, kas dabiski nāca no mums miesā dzimušajiem. Tās visiem diktēja to uzvedības veidu. Nu, šai vietai mēs tā tad nedrīkstam tā ātri pārskait pāri, jo tā ir viena no vietām, kas ļoti dziļi runā par cilvēku iedzimto grēku un par žēlastību un attaisnošanu vienīgi ticībā. Un vienīgi Dieva žēlastības dēļ. Tur viss šīs lietas, nu, tur dažos pantos, ir kopā tik cieši savītas, ka tur ir visa pestīšanas mācība atgādināta tādā koncentrētā, skaidrā un spēkpilnā veidā. Tātad viņš iesāk ar diagnozi. Jūs bijat miruši? Nē, protams, uzreiz jau jāsprot par to, ka tie cilvēki bija garīgi miruši. Nē, viņi... Protams, pēc miesas viņi bija dzīvāki par dzīviem. Un viss viņus vilināja, viss viņus kārdināja, visa pasaule bija viņu priekšā. Viņi tur bija pilni ar iekārēm, pilni ar rosību, pilni ar miesas prātu. Un tur ir, jā, ļoti rosīga pasaule ir šo garīgi mirušo pasauli. Ļoti rosīga. Bet Pāvils, protams, runā, ka jūs bijat miruši Dievu priekšā. Ka faktiski cilvēks jau tā kā, nu, tā kā tāds miris ir visu savu dzīvi. Tātad, nu, tas nāk no tā iedzimtā grēka avota. Vai no nešķīsts var celties kaut kas šķīsts? Ījaps saka, saprazdams. Ka ar visu to, ka viņš ir bijis varbūt izcilākais cilvēks, ko gan viņš nesaka tiešā veidā arī un tā varbūt arī nedomā savā pazemībā. Viņš saka, nu bet ja tā svēr, man vajadzēja labāk klāties kā daudziem citiem. Es nepelnīti. Bet es jau saprotu, ka es esmu grēcinieks. Vai no nešķīsta var celties kaut kas šķīsts. Apostols Pāvils 7. Nodaļā vēstulē romiešiem, kas ir nu, tāda īpaša, kas parāda, ka cilvēks arī vēl ticīgs būdams un pie ticības nākts un atpestīts būdams, vēl aizvien cīnās ar visām šīm grēku sekām un izpausmēm. Ka viņas aizvien ir dzīves tajā, miesīgajā cilvēkā. Bet Dievu priekšā tā ir garīga nāve. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, citviet, saka Pāvils. Viņš to nemaz nevar. Vēl vairāk tas jums šķiet muļķība un aplamība. Proti, ka īstā dzīvība ir Kristu. Nevis viņā. Nevis viņa gribā, nevis viņa garīgajos spēkos. Nu, tālāk, viņš saka, jūs bijat miruši savas pārkāpumus un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad spēcīgi darbojas, varētu teikt tā, nepaklausības dēlos. Un te, protams, ir norāde uz velnu, kā uz visa grēka un samaitātības lielo avotu. Viņš ir garīgs spēks. Viņš ir gars, kas valda šai pasaulē, un šeit viņš ir nosaukts par šīs pasaules arhontu, ja valdnieku. Nu, šis šie arhonti vai nu, vispār tāda garu kategorija kā arhonti, jeb tādi valdnieki, ja mēs pareizi saprotam, ka nu, šī vēstule Efeziešiem ir tā pamatā viņa cīnās ar gnosticismu, herēzi, proti maldu mācību, kurā uzskatīja, ka cilvēks pats var kāpjot savu garīgumu nākamajā un aiznākamajā un tā tālākās pakāpēs tuvoties Dievam. Viņiem tur bija visādas arhont hierarhijas, un tas vārds arhont viņiem bija labi pazīstams. Nu, jāteic, šie vārdi atsauc atmiņā arī mūsu kungu un pestītāju vārdus, kur Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā pirms pestītājs tad ar saviem mācekļiem pēc svētā vakarēdnes vinēšanas dodas ārā. Viņš saka tā, vairs es daudz nerunāšu ar jums, nāk taču šīs pasaules valdnieks, bet manī viņam nepiedara nekas. Kristus saka, un šeit ir tie vārdi. Tu kosmu arhon. Tātad šīs pasaules arhons. Nu, jā, apustuls Pāvils šo šīs pasaules arhons sauc par šīs pasaules dievu, kas ir apstulbojis neticīgo sirdis, ka tiem nespīd Kristus evaņģēlija gaismi. Tātad tik tiešām, nu mēs redzam, ka te ir runa par konkrētu garu, par sātanu, un viņš pieder, jā, viņš valda, viņam pieder, viņš ir šīs pasaules laikmeta valdnieks, viņš, nu jā, valda pār gaisa valstību, Nu, tas arī ir mazlietiņ arī tāds paskaidrojams. Man liekas, ka varbūt te ir drusku citādi tas iztulkots. Tas otrais pants.
Otrais pants. Kuros reiz dzīvojāt atļaut šīs pasaules vars nesējām.
Jā, nesējām.
Gais valsts valdniekam garam, kas vēl
Jā, šīs gaisa valsts varas nesējam, jā, nu tādā ziņā. Nu šeit ir, nu, Pāvils pie tā atgriezīsies, varbūt tas mums arī palīdz, ja mēs to tagad druski jau ieskatīsimies. Tā ir sestā nodaļa. Viņš saka tā. Bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem. Te ir rakstīts debesīs, bet te ir, nu, es pārbaudīšu vēl, bet man liekas, ka ir gaisā. Nu, protams, ka grūti ir iztulkot, tāpēc, ka... Nu, mēs maz to visu saprotam un līdz ar to tad neprasdami tos, nevarēdam to saprast arī, nu, varbūt arī nevaram tā īsti arī iztulkot tas ir skaidrs Nav latviešu valodā vārds, kā iztulkot tas tas epuranion. Tas ir kā lai to saka. Nu tā kā tas, kas ir zem debesīm. Nu kā Ķīnas imperators tik saukts par imperators, un tas nu, krieviem ir tāds vārds Podņebesja, kas ir nu, zem debesīm. Nu, latviešu valodā nav viņš. Padebesi. Kaut kas, tas ir mākonis. Ja, nevaram. Tur uzreiz būs juceklis.
Padebesi.
Nu, padebesi ir mākoņi. Kā gulbji balti padebesi peld. Es gribētu iet, es gribētu tiem līdzi tālu skriet. Ja. Nu jā, tā tad, nu, padebesis ir atkal mākonis, jā, bet, nu, ir tumšs padebesis to sapņēm apskaidrošanas kalnā. Jā, nu, vienmēr sakot, ir kaut kāda valstība vai kaut kas tāds, kur šie ļaunie gari pasaules telpā, un tad viņam ir valdnieks, Un tas ir viss, nu tā kā, nevar teikt, ka tas ir debesīs, tas ir tā kā nepareizis tulkots, bet nu to vārdu arī var tulkot kā debesis. Un nu tas ir tāds nepārāk tad veiksmīgs arī, tomēr beigās. Bet nu tā tad ir, šis, viņš ir gaisa valsts valdnieks, tā, viss tas ietver visu šo te pasauli, kur mēs tāpat apmēram tas ir tā visur klātesoši kā, nu, kā gaisa šai pasaulē.
Nu, bet saka tieši padebeši.
Saka, bet par mākoņiem. Tikai par mākoņiem. Nu, nav latviešu valodā tāds vārds, gluži, jā, tas ir, nu, viss, kas ir zem debesīm. Tā varētu teikt.
Skaisti.
Nē, viss, kas ir zem debesīm. Zem debesīm ir viss, kas uz zemes. Nu, tādā zemē, jā. Tātad, nu, ka, jā, tas, tā ir tāda aina, nu, kur mums nevajadzētu viņu tā pārāk, varbūt tur attīstīt savā iztēlē, bet ar to tiek teikts, ka šī ir tāda visaptveroša vara šai grēcīgajai pasaulē, no kuras neviens nevar izvairīties. Bez Kristus dāvātās pestīšanas. Un arī tad, kad ir dāvāta šī Kristus pestīšana, Viņš tomēr nepaliek šīs lietas neskarts. Šī garīgā cīņa turpinās. Apostols Pāvils beigās teicis ir, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Bet pret, nu, šo te garīgo valstību. Šiem ļauniem gariem pasaules telpā. Un nu, tā to varētu saukt, jā. Vecajā laikā. Kā lūdzu?
Ļauniem gariem
Nu, tieši tur viņi arī, tā kā mitnā, jo debesīs viņi nav tā tas tulkojums, tāpēc, jā, tā kā, nu, tāds nevarīgs, jaunais tulkojums, tādī ziņā nav, es tā kā, tagad tā es netulkotu, jā, bet, nu, nevar atrast to vārdu, tāpēc tā ir sanācis, jā. Gribējās tikai izcelt to, ka tā ir garīgā pasaule, tādī ziņā, jā, ka šeit ir runa, nu, ka tā ir garīgā pasaule, jā, kurā viņiem ir, Tā ir pie zemes, tā nav debesīs, bet viņai ir, nu, vara pār tātad visu cilvēku dzimumu. Ka šis viens valdnieks, kas ir šīs pasaules laikmeta valdnieks, kuram tā ir tā kā vesela tāda valstība, kur viņa vara parādās. Un tas ir gars, viņš ir kā gars, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Nu, viņš ir tas, kas ir grēka, nu, tā kā pirmcēlonis. Bet, nu, arī tā cilvēka garīgās nāves stāvoklis, kas izpaužas kā pret Dievu bauslību un vērst dzīvošanu, tā pārkāpumu un grēki, viņi arī piedara šī valsts valdnieka. Un te uzreiz mums nāk klāt šī ļoti svarīgā žēlastības mācības tāda, nu, tēma lielā, ka mēs, kā Lutera katehismā rakstīts, mani grēkos pazudušu un pazudinātu cilvēku. Tā es pazudis pats ar saviem grēkiem, bet arī pazudināts, jo es esmu velna varā. Tas bija ļoti skaidri mūsu reformācijas tēviem, ka tā nav tāda lieta, kas nu, kaut kādā neitrālā teritorijā notiek, kur dzīvo grēcinieks. Bet viņš ir velnu varā, caur grēku nonācis. Un ka Kristus man ir atpircis, ne ar sudrabu, ne ar zeltu, Luters turpin, bet ar savām svētajām asinīm, savu nevainīgu, savu nepelnīto nāvu un ciešanā. Viņš mums ir atpircis. Kam atpircis? Dievam. No kā atpircis? Nu, no vēlnu varas. Un tāpēc arī mēs runājām, mazliet, man liekas, ka mums arī bija tāda arī vēstlē romiešiem, kur, nu, ka kaut kādā veidā varētu atsaukties arī uz tādu ilustratīvu analoģiju. Kas pagānu pasaulē bija labi zināma. Nu, kā zināms, toreiz bija verdzības iekārta. Cilvēkiem varēja piedrēt vergi, citi cilvēki. Un tie bija likumi, kas to viss noteica, bet tas vergs varēja izpirkt sev brīvībā. Ja viņš sakrāja naudu, noteica summu, viņš varēja sev izpirkt brīvībā. Un tad šie vergi šo sakrāto naudiņu nesa uz kaut kādu templu. Un templis bija arī tā kā tāda banka. Nu, tur uzticējās tie reliģiskie darbinieki, tad nu, arī drusku ar tādu lietu nodarbojas. Tu varēji tur turēt savu naudiņu, tur viss tas tika ierakstīts, iegrāmatots, un tad, kad tavs summiņ bija pilna, tu nesi savam īpašniekam to summu, un viņš apliecināja, ka tu esi brīvs. Nu, ja tu varēji ar viņu to sarunāt. Nē, tas bija pavisam konkrēti. Indulģents atbrīvo mūs no tādas nebrīves, kuras nav. Bet tā verdzība bija nebrīve, kura ir. Tā ir īsta. Nu, indulģents ir par fantāzijas. Nu, tāds biznes, kas neko netirgo, teiksim tā. Bet tur bija pilnīgi reāli. Tur bija pilnīgi reāli. Vergs varēja sakrāt naudu. Protams, nu, tur es nezinu, kā bija pēc tiem likumiem. Nu, tur droši vien tam īpašniekam bija... No, zinām, to teikšanu, viņš varēja noteikt to summu, bet viņš varēja to vergu, nu, jā, atlaist brīvībā, pret, nu, ja tas vergs jums samaksāja tādu summu, kas laikam to saimnieku apmierināja. Nu, ja tas vergs nesa ļoti lielu peļņu saimniekam, nu, tā summa bija lielāka, ja maz, un ja viņš bija vecs, varbūt, tad viņš priecīgs saimnieks berzēdams rokas paņēma to summiņu un nopirk tādu pašu versiju tikai jaunā. Nu, kā zirgu vai kādu citu lopu. Nu, bet, kad tā naudiņa bija sakrāta un tas vergs aiznes to naudiņu savam saimniekam, tad tas tika noformēts tādā veidā, ka tas dievs, kura templī viņš ir to summu sakrājis, ir viņu izpircis no verdzības. Nu, protams, ka šī analoģija nedar kristīgai tādai mācībai par izpirkšanu, jo nu, mēs jau nesakrājam kaut kādu summiņu vai kaut kādus labos darbus, ar ko mēs varam aiziet un no vēlna varas tikt izpirkti un tad pateikt, jā, ka mēs esam, nu jā, Dievs mūs izpircis un tā. Nē, Dievs tiešām mūs izpircis, tas ir viņa viena paša darbs, Kristus darbs, kur viņš ir samaksājis mūsu grēku parādu un vainu, Un izpircis mūs, jā, nu, te mēs varētu teikt tā, tā izpirkšana no velnu varas, reizēm izpirkšana no Dieva dusmā. Tur nav tā arī tā novelkams, jo to grēka vainu, nu, tad, nu, viņš ir gandarījis arī Dievam par to, bet tā izpirkšana no velnu varas, savām svētajām asinīm. Nu, un tur ir šī izpirkšana, notikusi Kristus asinīs, tā ir nu, tāda lieta, kas mums te vēl ir jāsaprot pie šīs attaisnošanas mācības. Un pie tā, kur ir šī velna loma visā šajā nu, notikumā ar grēcīgā cilvēka pestīšanu. Kā lūdzu? Kuru vergu? Par ko mēs runājam tajā pagānu pasaulē?
Jā.
Nu, pagānu jurisdikcijā skaitījās, ka tas dievs, kura templī viņš bija to naudiņu sakrājis.
Jā. Jā.
Nu, vai nu vienu, vai citu, vai kaut kā tā. Jā. Jā. Bet, protams, ka viņš pats to bija sakrājis. Bet, nu, to juridiski noformēja tā. Tā, cik vēstures liecības ir. Nu, lūk. Nu, tātad šis gars darbojas nepaklausības dēlos. Un te nu mēs redzam, ka mēs pienākam klāt tai pirmai daļai, kas ir grēka cēlonis. Tātad velns darbojas nepaklausības bērnos. Dieva dusmības bērni tie. Nu, tā ir pirmais grēka cēlonis. Bet otrais ir trešajā pantā tālāk. Viņa vidū arī mēs reizījām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc savām iegribām un iedomām, pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā vispārējie. Tad tur ir divas daļas. Viens ir tas ļaunā gara iedvesmojums, kas tur to pasauli gūstā, bet cilvēks savā grēcīgumā, Viņš nespēja tam pretoties, tas nav kaut kā tā, ka to cilvēku piespiestu darīt kaut ko tādu, ko viņš negrib. Nē, viņš to dara gribēdams, priecādamies par to. Jā, kad Dievs viņu atgriež, tad tas ir citādi, viņam rodas cita griba, cita izpratne un cita cīņa pavisam. Bet mēs redzam, kā neticīgā pasauli, būdama velna šai verdzībā, vergo viņam nu, viss sirds. Priecīgi ar visu savu prātu. Tas tas, ko mēs gribam, saka grēcinieki. Viņi labprāt paklaus. Nu, te, protams, ir atšķirība no tās verdzības, kas ir... Miesīgā verdzība. Nu, tur reti, kuram vergam gribas darīt to, ko viņam saimnieks liek, protams. Un kā vēl varētu šāds cilvēks, kurš ir pakļauts velna varai un ar visu savu sirdu un dvēseli, ja tā var teikt, pakļaujas viņai un dzīvo šajos grēkos, kā viņā varētu rasties citādas domas? Tas nenāk no viņa. Tas nav atrodams viņa sirds zīlēs. Tas nāk no Dieva, kurš darīs viņu dzīvu. Tāpēc tā pārēja no neticības ticībā ir pārēja no nāves dzīvībā. Nu, te ir tās Abas lietas mēs redzam šajā grēka verdzībā saiet kopā. Gan šis velna gars, sātana gars, kas darbojas nepaklausības dēlos, kur tas ir, viņam ir vesela valstība un vesela, jāteic, gara kopums, kas tur darbojas, un mums tas ir tā kā tikai nojaušams no svēto rakstu vārdiem tā aptuveni. Neko daudz mēs par to nevaram izteikties. Jo maz par to ir sacīts, bet tik tālu ir sacīts. Un kas ir tālāk? Mēs bijām pēc savas dabas dusmības bērni, tāpat kā vispārēji. Protams, nu kādas dusmības bērni? Dieva dusmības bērni. Ko nozīmē Dieva dusmības bērni? Nu, jūdiem bija valoda lielā mērā saistīt tai laikā tā reliģiskā valoda ar šīm no tēva un dēlu tādām lietām. Piemēram, aprakstot bausli, tev nebūs nekāda darba, tev būs svēto dienu svētīt, nekāda darba te nebūs darīt. Viņiem tur ir, ja nemaldos, 38 darbu tēvi. Jeb nu tādas lielās nozares, no kurām nāk tur visvisādi darbi. Piemēram, vīnogaudzēšana, vesela nozare, tad būtu tātad tāds vīnogaudzēšanas tēvs. Tāpat kā latviešu mitoloģijā meža māte, vēja māte un visādas. Tāda līdzīgi tikai tur tās mātes, viņiem tie tēvi. Bet tad kas tad ir tie bērni? Bērni ir tie, kas pēc tā dzīvo. Un jau varētu teikt, ka tas sātans, ja vēlns, ir tā kā tas, par ko Jēzus teica, jūsu tēvs, neticīgiem jūdiem viņš teica. Jūs esat no sava tēva vēlna. No tā tad jūs esat pakļauti Dieva dusmām, jūs esat Dieva dusmības bērni, tas nozīmē. Būt par nāves dēliem, tas nozīmē tie, par kuriem valda nāve. Būt par grēka dēliem, būt tiem, par kuriem valda grēks. Bet šeit visus dabiski dzimušos cilvēks un arī jūdus un pagānus kopā. Jo Pāvils trešajā pantā jau runā arī iekļaudams izrēliešus. Mēs arī bijām Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Tātad mēs nebijām Dieva bērni, jo Dieva bērni ir tie, kas klaus Dievam. Mēs bijām Dieva dusmības bērni, būdami vēla bērni, jo dusmības bērni ir tie, kas klaus vēlnu. Par viņiem nāk Dieva dusmas. Nu, lūk, šāds te tāds iedalījums. Un te ir tas ir pants, ko vienmēr ir labi atcerēties, kur cilvēki kaut kā tā vēršoties un runājot par dabisko cilvēku, par visu cilvēku, to cilvēcisko būtību, kādu nu viņi ir, ka visi jau ir Dieva bērni. Nē. Ar to, ka mēs piederam šīs pasaules radības kārtībai, samaitātajai un ar visu savu grēka dabu, mēs neesam Dieva bērni, mēs esam Dieva dusmības bērni, kā te ir rakstīts. Un tas ir pilnīgi pretēji Dieva bērniem, es uzmēju vēlna bērni. Neko citu. Tātad pilnīgi neglābjama lieta. Nu, jā, kas tad ir tai cilvēkā iekšā? Viņa vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā vispārējiem. Vārds miesa. Apostolim Pāvilam, ko viņš nozīmē? Ļoti svarīgi šeit ir nesteigties, jo pirmajā brīdī liekas, jā, viss tas, kas saistīts ar miesu, tur tas ir kaut kāda tur, nu, viss tās zemākās miesas lietas, kas mums ir tāda instinkta un visādas tādas, dažreiz mēģina uz to tā, to visu attiecināt. Nu, kas ir, tur ir tāda netiklība, alkatība un tā tālāk un tā tālāk. Nē, kad mēs skatāmies par to, ko, kā apostols Pāvils sauc miesas cilvēks, miesīgos cilvēks, viņš šajā miesīgajā cilvēkā ietilpina visu, kas ir neatzimušajā un dabiski dzimušajā cilvēkā. Tātad, arī visas tās augstākās lietas, kas ļauj viņam nu, nonākt pie visādiem brīnišķīgiem zinātnes izgudrojumiem, sasniegumiem un kultūras sasniegumiem un visām tām lietām, kas mums šai pasaulē ir vislabākās. Zinātne, kultūra, māksla. Tas viss ir saistīts ar to, kas cilvēkā ir ielikts ārkārtīgi brīnišķīgas lietas Dievs ir ielicis, bet tas viss piedar pie tās kārtības, kur cilvēks ir piedzimis un radīts. Visaugstākās, viscēlākās idejas, kas ir bez Dieva, bez ticības un bez Kristus, tas piedar pie miesas cilvēka. Un tāpēc viņš saka, miesas iekāres, iegribas, iedomas. Nu, te nu varētu būt, jā, kā tas vārds ir, nu, iedoma, pat dianoja, nu, tā kā varētu būt tāda saprašana. Un te ir gan tātad tās, kas ir tādas zemākās, gan augstākās. Viss cilvēks, viss grēcīgais cilvēks visā savā spektrā, ar visu to labo, ko viņš var sasniegt. Viņš ar brīnišķīgas lietas, viņš var iedziļināties šais radības dzīlēs, viņš var, ko viņš tagad tehnoloģijās, ko viņš ir sasniedzis, brīnumainas lietas. Pirms 200 gadiem visdrosmīgākajās pasakās neviens nevarēja iztēloties tādas lietas, ko tagad katrs pirmskolnieks tur kabatā, ja? Nu, tas bija neiedomājami. Tagad tas viss ir, nu, vēl tālāk. Vai tas cilvēku tuvina Dievam, padara viņu labāku? Bet vai tās lietas paši par sevi būtu sliktas? Nē, tas ir labākais, kas cilvēkam ir. Nu, un vienalga tas...
Nu, jā, tas ir tas pats kā ar atombumu. Tas ir, viņi ir, varētu būt labi, ja viņi būtu...
Ja viņi būtu labi, jā.
Jā, ja viņi būtu labi, bet jā. Jā, atoms kā tāds, vai ne? Bet tā kā viņi bumti, tiem.
Nu, visas lietas jau tā kā uz labu tā kā domātas cilvēkam, bet tā kā sanāk beigās uz sliktu. Beigās cilvēks ar visiem saviem miesas spēkiem, Un pat šo pasaules godību radīdams, nevelti vēlns rādīdams Jēzum, visi pasaules valstības viņa godība teica, to visu es tev gribu dot, jo tas man pieder, man tas ir nodots. Ja tu zemē mezdamies, man pielūks. Nu, kas ir šīs pasaules spožuma? Brīnišķīgās pilis, arhitektūras pieminekļi, Tur ir visi tie tehniskie sasniegumi kopā labākais, ko cilvēks var. Bet kāpēc viņam to pili vajadzēja? Viņa paša godā. Uztaisīt varenas impērijas, lai akumulētu materiālos un cilvēku resursus, lai sasniegtu, lai uzceltu Ēģiptes piramīdes, iedomājieties, cik tas bija milzīgs saspringums ekonomisks, finansiāls, cilvēku resursu pie tā laika, lai uzbūvētu, būvēja cik gadu desmitus viņas. Nu, tas ir aprakstīts, ka gadu, kā mēs nezinām, bet, nu, var jau būt, ka viņi to prati izdarīja daudz veiklāk nekā šodien celtnieki darīja, ir iespējams. Bet kāpēc viņas bija vajadzīgas? Lai mūžīgu piemiņu tiem mirušajiem faraoniem gādātu. Piekrāmēt pilnu ar zeltu, ar visādām mantām, ar šo un to un viss kaut ko.
Lai dzīvotu bagātībā.
Beigti būdami. Jā. 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 Tā neziņā. Nu, lūk. Un tas ir tas, ko velns rāda, to visu, ko tagad cilvēki pa pasauli braukādami ar atplestu muti, aizturētu elpu, abrīno. Kā šī to varēja? Cik tas ir vareni? Kā viņi to varēja? Velns saka, nu tas viss man ir nodots. Kas tev to ir nodevis? Ot cilvēks. Es pār to visu valdu, viņš saka.
Pār savas godības.
Jā. Viņš saka, es pār to visu valdu. Un Jēzus viņš saka, es tev to visu gribu dot. Ja tu atzīsi arī, kā pirmais Ādams atzina mani par augstāko autoritāti, ka arī tu tā atzīsi. Nu jā, nu, pateicība mūsu kungam, kurš to visu ir izgājis tam cauri, ar tādu vieglumu, ko vēlns pat negaidīja. Tāpēc, ka viņš bija bez grēka. Viņam nebija tas āķis iecirstais, kas visos citos cilvēkos iecirsts ir. Tā grēka vara. Viņš bija svēts. Viņš nebija vēlnam padots. Bet viņš vienīgais. Un viņš, nebūdams vēlnam padots, mūs izpirk. No vēlna varas. Un tas ir Dieva lielās žēlastības un brīvās dāvanas un mīlestības augstākais izpaudums, par kuru Pāvils raksta 4. Pantā un tālāk. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādīt nākamajos laikmetos savu žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlastībā jūs esat izglābti savu ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Redziet, kā Pāvils atkārto šīs lietas ne vienu un ne divas, bet vairākas reizes. Lai visi cilvēku iebildumi un iestarpinājumi, bet mēs taču paši ar kaut ko varam, vai mums pašiem jābūt cienīgiem, vai mums pašiem jābūt varošiem, lai uz visiem šiem bet būtu pretī, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas ir no žēlastības jūs esat izglābti. Tas nav no darbiem. Tas nav no jums, tas nav no darbiem. Un tur iznāk nu, tāds tā kā, tad ļoti masīvi atkārtot šī mācība, kas ir baznīcas galvenais mācības artikuls. Proti, par to, ka vienīgi no Dieva žēlastības un Kristus nopelnu dēļ savu ticību to saņemdam, mēs esam attaisnoti Dieva tiesas priekšā, izglābti, darīti dzīvi. Un citur Pāvils runā juridisko, jūs esat attaisnoti. Bet šeit viņš lieto sinonīmu, jūs esat darīti dzīvi. Šī attaisnošana ir atzimšana un dzīvu darīšana un grēku piedošana un Dieva apžēlošanās par mums un mūsu darīšana par Dieva bērniem. Savā ziņā, tie visi ir kā tāds sinonīmi. Redziet, cik attaisnošanas mācība ir daudz dažādos veidos izteiktas, nepārprotam un skaidri, nodalot nost visu mūsu cienīgumu un nopelnus vai kaut ko tādu, ko mēs paši būtu varējuši sasniegt. Un tas bija ļoti svarīgi to dzirdēt arī tiem pirmajam adresātam. Kas bija tāda, ja tā varētu teikt, godības teoloģijas pārstāv, ka mēs aizvien pilnveidojoties, aizvien, mēs, jūs taču esat gudrāki nekā citi cilvēki. Nu taču mēs jums tagad mācīsim to ceļu, kas ir tai vienkāršai kristietībai stipri pārstāv. Kristīgā ticība jau ir laba, bet tā dziļākā atziņa un tas, ko jūs tālāk sasniedzat, nu to mēs jums mācām, jūs taču esat īpaši ļaudis. Nē, Pāvils saka, jūs nebijāt īpaši ļaudis. Jūs bijāt tieši tād paši nožēlojami savos grēkos miruši grēcinieki. Un to viņš saka pasaulē vēl šodien. Vai tie būtu akadēmiķi, vai prezidenti, vai ķēniņi, vai profesori, vai pasaules slavenības kultūras vai zinātnes lietās. Jūs esat bijuši Dieva dusmības bērni, ja jūs tagad vairs neesat, tad tikai tāpēc, ka jūs ticat uz Kristu. Tikai tāpēc, ka līdz ar Kristu jūs esat dzīvi darīti. A ja jūs to neticat, jūs lai cik izcilākie pasaules ļaudis būtu, jūs esat tikai Dieva dusmības bērni, jeb kā mūsu ortodoksās teoloģijas brīnišķīgais skolotājs un mācītājs Mansels teica, jūs esat tās lielās elles pagales. Nu, tie mazie grēcinieciņi kā tādi mazi žagariņi. Bet tie lielie grēcinieki, kas ir lieli ļaudis, izcilie ļaudis ir lielās pagales. Nu, kaut kādā veidā mēs to pasaulē redzam arī tā. Un tas ir vienmēr jāatceras. Tā ir tāda aksiomātiska lieta, ka lieli grēcinieki sanāk tikai no lieliem cilvēkiem. Tādi, kas ir padarījuši pasauli nelaimīgu, tie nav nieka žagariņi, tās ir lielās elles pagalis. Tāpēc, ja kāds saka, ka lielie cilvēces tie nelaimju nu, izsaucēji, vai tie būtu vienalga, vai Staļins, vai Hitlers, vai vienalga kurš cits mūsdienās, ka tie ir vienkārši mazi zemiski lēti ļautiņi. Nē. No maziem žagariņiem nevar lielu uguni sakurināt. Un uz maza pauguriņa nevar lielu mežu izaudzēt. Ir jābūt lielam pauguram un ir jābūt kārtīgiem baļķiem, lai lielu uguns kur iededzināt. Ir jābūt izciliem ļaudīm. Tur šāds tāds vienkārši kā piecas kapeikas nedar. Tur jābūt ļoti dziļiem ļaudīm, kuriem ir bagāts instrumentārijs dar Dievu dāvanā. Šeit tas ir rakstīts. Arī. Piektajā nodaļā mēs paturumā par kristību. Ja? Par kristību. Es tikai tagad izlasīšu, lai uzreiz jau tā tad kur viņš saka tā, Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā caur ūdeni un vārdu. Tas ir 5. Nodaļā, 26. Pants. Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu bez straipiem, negludumiem vai kā tam līdzīga, svētu un nevainojumu. Savu svēto kristību. Tātad mazgāšana ūdni un vārdā. Viņš tālāk par to runā. Kā tas notiek? Tagad viņš runā par to galveno, ka mēs pazuduši pazudināt grēcinieki ar Kristu, caur Kristus nāvu un augšām celšanos, kur viņš pie mums mirušajiem ir nonācis krusta nāvē līdz mums pazemodamies. Lai kā tālāk, kā Pāvils saka, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Nu, kristība ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē un ietveršana līdz viņa augšām celšanā, kā mēs to jau no romiešu vēstuli zinām. Sestās nodaļas, jā. Nu, lūk, tātad viņš runā par šo Dieva žēlastību. Turklāt, viņa ir bagātīga. Un viņa nāk no Dieva lielās mīlestības, ar ko viņš mūs mīlēja. Kā Rozenius, kur droši vien mums te ir tāda, kas lastos ikdienas tas lasījums, viņa būs ievērojuši, ka viņš vien laika pa laikam atkārto tādu piemēru, ka viens vecs teologs, esot sev uzstādījis uzdevumu saprast, kāpēc Dievs ir mīlējis grēciniekus. Un viņš ir domājis par to ilgus gadus un beigās nonāca pie secinājuma. Dievs mīlēja tāpēc, ka... Mīlēja. Jā, tāpēc, ka mīlēja. Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Jā. Mēs nevaram tur atrast nekādu savu nopelnu. Tā ir... Šī pilnīgā mīlestība, kas grib arī ne tikai izglābt, bet tālāk, Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis, līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Nu, te nu atkal mēs redzam, ka tās tēmas ir līdzīgas arī vēstulē Kolosiešiem. Tāpēc, nu, parasti tās vēstules arī tā norāda uz to, ka tur ir šī ļoti dziļā saikne, kā vēstulē Kolosiešiem. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, arī jūs atspīdēsiet viņam līdz godībā. Tātad viņš ir mūsu sēdinājis debesīs līdz ar Kristu. Ka tas, ka mūsu galva, savas miesas, baznīcas galva, ka viņš, Jēzus Kristus, mūsu kungs un ķēniņš, būdams savas draudzes galva, sēž pie tēva labās rokas. Debesīs. Jā, mēs vēl esam uz zemes, bet mēs esam viņa miesas locekļi. Viņš mums neatstās šeit uz zemes iznīcībai, bet to, kas mirstīgs un iznīcīgs, pārņem dzīvību. Viņš jau ir sēdinājis. Un vēl viņš saka, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos sava žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Jēzu Kristu. Viņš rāda, ka šajā dāvanā ir ietvert ne tikai tas, ka mēs kā apdegušas pagalis topam izrauti no uguns un izglābti un no mirušiem darīti dzīvi un arī beigās šķīstīt no visiem saviem grēkiem un darīt svēti. Bet mēs tiekam nevis vienkārši kā Ādams darīt pirms grēkā krišanas, kā pilnīgs cilvēks. Bet mēs tiekam kā Dieva bērni ievesti tajā neizmērojamā bagātībā, kas ir patiesajā Dieva dēlā Jēzu Kristu. Tajā godībā, par kur mēs runājām, kas viņam bija pirms pasaules radīšanas. Tēvs, es gribu, lai tie, ko tu man esi devis, arī būtu tur, kur es, lai viņi redzētu to godību, lai viņi tur būtu. Apostols Pēters to izsaka, mums jau viņa žēlastība ir dāvājis visu, kas nepieciešams, lai mēs būtu līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Caur to, ka Kristus tapa cilvēks Dievs būdams, mēs cilvēki topam līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Mēs tiekam darīt par Dievu bērniem, līdz ar Kristu. Un tā ir tēma, kas apostulim Pāvilam jau ir jau arī nu, brīnišķīgi izteikt arī, nu, tur arī vēstulē Filipiešiem, tas uzreiz man nāk prātā trešā nodaļa arī, vai tā ir otrā, lai ka mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām atnākamos kungu un pestītā Jēzu Kristu, kurš atnākams pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai godības miesai. Tas ir 2.31 vai 3.21. Tagad es neesmu īsti. Droši. 3.21, jā. Nu, redziet tie cipari, kādreiz samainās vietām, jā. Nu, jā. Tās ir tēmas, kas ir, nav tik vienā vietā izteiktas. Nu, arī atgādināšu, protams, apostuļu Pēteru pirmo vēstuli, ka Dievs mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai, nevīstošam, mūžīgam mantojumam debesīs, kas tiek mums uzglabāts. Vēl tas nav redzams nācis, saka mīļais Romas Klemens vēstulē ebrejiem. Vēl tas nav redzams nācis. Mēs vēl to neredzam. Mēs redzam tikai Jēzu Kristu, kas ir izciet ciešanas par mums. Tas ir, tas apsolījums vēl nav redzams. Tas, cik tālu mēs varam redzēt, ir Kristus ciešanas par mums. Un tur tas viss ir iekšā. Viņa nāvē un viņa augšām celšanā, kuras brīnišķīgo spēku mēs saņemam kristībā. Un tas ir tāds skats uz mūžību, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savu žēlstības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Un te ir, protams, un par mūžību. Varētu teikt, nu jā, bet tur ir tā kā tāda laikmeta, tā kā kaut kas tāds. Nu jā, mūžība ir tāda jocīga lieta, kur ir tāpat kā bezgalībā. Cik bezgalību ir? Bezgalība, bezgalība. Jā, tā aritmētika ļoti vienkārša. Bezgalība, bezgalība. Un tāpēc tur ir, tur kā tas būs, tas ir abrīnojami. Bet tās milškas te spēlēdam, mēs nu, to nevaram saprast, bet es pieram iedomājos. Nu, taču ir cilvēkā tik daudz nu, tādu talantu salikt iekšā dāvanu no Dieva. Nu, taču ļoti daudz cilvēkā ir. Nu, kaut kur vairāk paspraucies ārā, kaut kur mazāk paspraucies, kaut kas ir. Bet tas taču viss ir mūžībai dots. Nu, mēs varēsim tur ar šīs lietas nav nevajadzīgas, viņas ir brīnišķīgas. Un tā kā šai dzīvē mēs galīgi to nevaram nekādi īstenot un piepildīt. Un pat to vienu vai divas, ko cilvēks ir tā kā to vagu dzinis, lai piepildītu. Vai viņš mūžam beidzoties varētu pateikt, nu es esmu visu to, kas manī tiešām izpaudis un piepildījis. Un tas viss, ko es esmu sevī jutis un apzinājies, ir visbrīnišķīgākā, vispilnīgākā veidā īstenojies. Nu tak nē. Diez vai. Nu varbūt kāds ir tāds laimīgais. Bet man liekas, varbūt tas arī tuvredzības dēļ vairāk tāds priekšstats varētu būt. Tātad, tik brīnišķīgas lietas cilvēkā ir iekšā, un tas viss ir mūžībai, un tad tur jau, nu tad tas, tie laikmeti, nezinu, kur varbūt kāds varēs tur tūkstošu gadus priecāties spēlēdams vijoli, kāds tūkstošu gadus varēs priecāties ārstēdams slimniekus un kāds tūkstošu gadus varēs priecāties audzēdams dārzus, ko viņš varbūt nemaz neko no tā viņš savā dzīvē nav darījis. Nu, un tad jau atkal tas viss jau tik parādās vēl nākamās lietas. Jā. Nu, mēs nezinām, kā tas ir. Tas ir tās tēmas, milškas tēma. Jā. Bet, nu, tā, apmēram tā, skatoties, kā cilvēks ir radīts, nu, tad varbūt, ka mēs kaut ko tur tai virzienā varam domāt. Jā. Nu, lūk, tātad, šeit ir uzsvars vispirms uz to, ka cilvēks ir miris, ka nekas no šī nenāk no viņa. Viņš nav brīvs turklāt. Viņš ir velna varā nodots. Bet tas, ko Dievs ar Kristu ir darījis, viņš darījis dzīvs, izpircis, augšām cēlis, izcēlis ārā no pasaules, no šī pasaules laikmeta jau mēs esam debesīs sēdināti, Kristu. Un, protams, ka vēl šis nākotnes apsolījums, un tas viss nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Bet viņš saka, tas ir ticībā. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tātad ne caur darbiem, nopelniem, kaut kādām tādām lietām, bet vienīgi caur ticību. Un te no mūsu miesīgajam cilvēkam tas ir tā kā dzelonas miesā. Nu jā, es jau ticu, bet ko tad man darīt? Jā, jā, nu es jau teicu, to es visu zinu, bet ko tam mēs tālāk tagad, kur virzīsimies? Vai tam man pašam nemaz nav garīgi jāaug, jāpilnveidojas? Jācenšas? Jāvingrinās? Nu, tas viss jau notiek. Dzīve mūs vingrina. Bet ticības dzīve mūs vingrina. Nevis kaut kādu pašizdomāt vingrinājumu vai pašizdomāt darbi vai nu, maldu mācības un tukša filozofija, kas ir pieminēta vēstulē kolosiešiem, kur tie cilvēki jau domāja, ka viņi ir īpašās gudrībās iedziļinājušies. Bet apostols saka, tā ir pielūkojot, ka neviens jūs neaplaupa. Ar lietām, kurām ir gudrības slava, dievbības slava, garīguma slava. Viņš nesaka, nu tās arī tā kā, līdzņemiet, nu tās arī tā kā jums palīdzēs. Viņš saka, nē, tās jūs aplaupa. Kāpēc? Tāpēc, ka tas novērš skatījumu no ticības un no Kristus. Un te nu ir tas, kas mums, kristīgiem ļaudīm, jāmācās, ka vienmēr ir atgriešanās, nu, centrā ir šis nomiršana grēcīgiem cilvēkam līdz ar Kristu un augšām celšanās līdz ar Kristu. Tas nav kaut kas tāds, kas, nu, tā kā vienreiz noticis un tā kā vairāk mums ar to vairs nav darīšana. Bet šī pastāvīga atgriešanās no grēkiem un atgriešanās ticībā un atjaunošanās ticībā ir tas, kas mūs uztur šajā žēlastībā. Tikko mēs no tā novēršamies, gribēdami ķert tās lietas, kas ir nu, kaut kur sāņus un nav vairs lietas būtība, tad mēs tiekam aplaupīti. Nu, Luters tādu lietoja ļoti labu fabulu, kur šī atšķirība nu, starp ticību un darbiem ir parādīta tādā fabulā. Nu, lai kas būtu šie darbi, nu, teiksim, tas vienalga būtu jebkur pilnveinošās, jebkur cilvēku centība, jebkas, kas nāk no viņa paša, kur viņš pats grib kaut ko darīt un pilnveidoties. Lai pats darīt nevis tāpēc, lai, ka tas ir vajadzīgs kādam. Atcerēsimies, to prasa mīlestība. Bet tāpēc, lai es būtu stiprāks. Nu, tas būtu līdzīgi tā, ka neviens neiet uz sporta zāli trenēties tāpēc, lai viņš pēc, un skriet un darboties, lai viņš pēc tam citiem varētu palīdzēt. Bet lai viņš pats būtu stiprāks par citiem. Nu ja, tas ir mana mīļajam. Tā arī viss šie darbi mums pilnveidoties jau nav tāpēc, tad es varēšu citiem labāk palīdzēt, nu, bet tas aizies tik uz tevi pašu atpakaļ. Nu, lūk, un viņam bija šī fabula. Suns ir dabūjis gaļas gabalu. Tātad viņš iet viņu kaut kur notiesāt, bet viņš iet gar dīķi. Paskatās dīķī un ierauga pretī ir suns ar gaļas gabalu mutē. Nu, viņam arī kā gaļas gabals ir, bet viņam varētu būt divi, ja viņš atņemtu tam sunim, kas tur dīķī uz viņu skatās. Un viņš kampi pēc tā gaļas gabala, kas dīķī. Un tad tas gaļas gabals, kas viņam mutē, izkrīt ārā. Un tad vairs nav nedz tā, kas bija mutē. Nedz tas, pēc kā tu esi ķēris. Viņam pretī skatās apstulbis suns bez gaļas gabala mutē. Tieši tāpat ir ar ticību un darbiem. Ja tu gribi tic, jā, darbi ir tas ticības atspulks. Tas atspulks ūdenī. Ja tev ir ticība, tad tev būs arī darbi. Bet ja tu liks uzsvaru uz darbiem, tad pazaudēs ticību. Tad būs tā kā tam sunim. Nu, Man liekas, tas Lutera tā fabula, ko viņš izmanto šai sakarībā, ļoti vienkārša varbūt un tā, bet viņu ir vērts atcerēties, viņa reizēm ļoti labi palīdz. Ka ticība ir tā būtība, tas no žēlastības esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nelielītos, lai nesāk dižoties. Es pats to sasniedzu. Jo mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un visi labie darbi izriet no bauši, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Nu, ja tu skaties, lai tavi darbi atgrieztos pie tevis, un būtu tie, kas tevi ceļ un tie, kas tev padara par garīgāku cilvēku, vienalga, kā tie būtu garīgi darbi, vai tās būtu dievbības darbi, vai atklāsmes, vai kas. Tas bija vēstulē kolosiešiem. Pieminētais šis viss. Viņš saka, tas viss ir tukša lieta. Tā ir tukša lieta. Jā, Dievs ir radījis labus darbus. Kā Dievs ir radījis labus darbus? Tavam tuvākiem kaut kas trūkst. Reku, Dievs ir radījis labu darbu. Tu tur var darboties. Vai kaut kas ir vajadzīgs draudzē, vai kaut kas ir vajadzīgs kādiem citiem ļaudīm? Dievs tur ir radījis labu darbu. Tu var tur darīt. Tas neatnāks atpakaļ pie tevis tādā veidā, ka tu to dari tāpēc, lai es būtu labāks cilvēks. Gūt var ņemot, gūt var, kā tur bija tam Rainim, dodot.
Gūtais neatņemot.
Jā. Jā. Nu, tas ir pēc šīs pasaules saprašanas. Un tā jau ir. Tas jau šai pasaulē nāk atpakaļ. Tu pestītāji saka, tiem jau ir sava alga. Tiem jau ir sava alga. Bet lai tava labā roka nezin, ko tava kreisā dara, vai otrā, tava kreisā roka nezin, ko labā dara, tā tur bija. Dari. Dievs ir radījis tos labos darbus ar, kopā ar visiem nabagiem, nespēcīgajiem, slimajiem, ar visām tām lietām, kur tu vari kaut ko darīt. Tie ir tie labie darbi, kas ir Dievu radīti.
Nabagam no tā pie pašam nepatvērtīt.
Nabagam? Jā. Kā nabagam? Nabagam tiek tas, ka viņš ir apgādāts un pabarots. Nu kā, vai tad tā slikta lieta? Jā, un ja viņš vēl ir ticīgs, tad viņš arī debesīs.
Jā.
Bet ne tāpēc, ka nabaks, bet tāpēc, ka ticīgs.
Tak jaunajā ticība tiks ir rakstīts, kad nu, ja tu, tie mazie, kad nu, tu jūs manāt darīt.
Nu jā, tas, ko jūs esat darījuši ikvienam mazākajam no šiem, jā, kas tic uz mani, jūs esat man darījuši, jā, tā ir.
Jā.
Jā. Tā kā Dievs ir sagatavojis šos labos darbus tādā neparastā veidā ar šīs pasaules trūkumu, nelaimēm, bēdām. Un tas ir tas labo darbu sagatavis, lai mēs tajos dzīvojam, palīdzēdami tiem, kuriem vajag.
Lūkšana arī palīdz tam
cilvēkiem. Protams. Protams, ka mums jālūdz pa savu tuvāku, mēs lūdzam, lai viņam būtu, bet ja mēs pārvēršam lūkšanu par darbu nopelnu, tad mēs esam pazuduši pagānu. Piemēram, viss šī lūkšanas mehanizācija, teiksim, rožkroņa skaitīšana, skaitīt rožkroņu tagad tur. Es sveicinātu Marīnu un tā tālāk. Ei, tu āzi, tieši ārā no dārza. Turpin tālāk. Pater Noster, Kvīn Čēlis. Nu, tas, nu, tie ir tie stāsti, kur tie cilvēki jau, viņi pat nelūdz, viņi tikai mēģina tā kā pagāni, nu, sakrāt tas lūkšanas stundas vai kaut ko tādu. Un paties lūgt jau nemaz nav tik viegli. Tā ir. Un aizlūgt. Tas ir, jāteic, tā ir tāda brīnišķīga kalpošana, kas it īpaši tad būtu, nu, tad arī varbūt tiem, kuri neko citu varbūt ar nevar, tad tie būtu pie tā jāpiedomā. Tas varbūt ir tas, ko es varu. Kā brīnišķīgi tas ir mums stāsts ar elitu. No neredzīgo pansionātu par Ģertrūdu Līdumu kundzi, kur bija tā, nu, tā ticīga māte, kas bija pansionātā nonāks, bija neredzīga, viņa bija uz guldes gulēja, viņa nevarēja nekur. Un tad, nu, reizē mēs viņu apciemojām, un Elita tur ir bijusi, un es esmu tur bijis, nu, jau pirms daudziem gadiem. Un tad viņi vienmēr iztaujāja tur Elitē, viņi tur izjautāja par meitām un kā tur ir. Un tad tālāk Elita pēc pusgada atnāk nākamreiz, viņi par katru, ko viņi ir pajautājis, viņi pajautā, kā tur iet. Tāpēc, ka viņi par visiem lūdz, un tas bija tas, ko viņi varēja par visiem aizlūdz.
Mārīt graudiņa arī.
Jā, Mārīt graudiņa, jā. Tā ir. Jā. Un tas ir, nu, tas, ko vajag tā kā... Un tie cilvēki kādreiz to tā kā ir tādā pirmajā brīdī tādā apjukumā. Viņi nezin, ko es te kam neesmu vajadzīgi, es neko nevaru vairs. Nu tad, ja viņiem kāds pasaka, bet tu taču var lūgt par citiem. Un tā ir, nu, tāda brīnišķīga kalpošana, kas ir vajadzīga draudzē un vajadzīga apkārtējiem. Un tad tie cilvēki ļoti labprāt to dar. Mārīt graudiņa, tāpat ar mūsu Andas nodievas mamma, tieši tāpat un... Un vēl citi. Tieši tāpat, jā. Kas cilvēks paliek uz gultas, viņš neko var sit nevar, viņš var lūgt. Un varbūt, ka tas pat ir daudz vairāk nekā viņš varētu skriet un kaut ko celt, nest vai paēdināt, vai maku atvērt, vai roku atvērt. Nu, nu lūk, tātad Dievs savu šīs pasaules visām vajadzībām ir iepriekš sagatavojis labos darbus, kuros mums dzīvot. Tā es šo pantu skaidrot. Ka tie nav kaut kādi abstrakti labie darbi. Tie ļoti konkrēti. Cilvēkiem ļoti vajadzīgi. Tavam tuvākiem ļoti vajadzīgi. Nu, tajos dzīvot. A citu labu arī nav. Kur tu nedari labu savam tuvākiem, tie nav nekādi labi darbi. Tie nav labi darbi. Protams, ka cilvēks jau dzīvē, nu tā viņš jau dar. Nu, savu darbu darīdams, viņš arī dar saviem tuvākiem kaut ko labu. Nu, pat strādādams kaut vai tikai kaut kādu necilu darbu vai kaut ko. Nu, viņš ir vajadzīgs. Tas arī tas ir vajadzīgs. Bet šeit ir kā ticības auglis, kur mēs bez tā visa, kas ir mūsu tas parastais aicinājums, arī darām, nu, arī tās lietas, kas vēl ir vajadzīgas. Nu tā, tik tālu. Vai ir kāda vēl jautājuma piebildes?
Kā visi mirst tādumā, tā viss tiek to darīt dzīvi, es nekā uz visiem cilvēkiem, bet, nu, kā, nu, ka Marijai Kristus piedzim bez grēka. Kaut kā tas tā, nu, tāds domas raisa, ka tā kā cauri vīriešu dzimumu tas viss nāk, tas grēks, viss cauri.
Nu, es tagad nevarēšu visu to dievišķo radīšanas un pestīšanas kārtību tik labi izskaidrot, ja? Kur tas grēks tur mitinās vai kā, tādā cilvēka bioloģijas līmenī, ja? To es nevarēšu. Man pietrūkst pirmkārt zināšana tādī ziņā. Bet tad ir kāds noslēpums, ko Pāvils pasaka, nu, par to Ādamā visi mirst, un ja to
Ādamā
piesaist, jā. Jā, jā. Un tas ir, protams, ka tas ir saistīts ar to apsolījumu, ko Dievs ir devis, ka sievas zimums nav patiesības, sakot, tas nav cilvēkiem pataisno dotais apsolījums, kas es celš ienaidu starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, ir sēklu. un tas sievas dzimums tev samīs galvu, tu viņam iekodīs papi, tas ir čūskais sacītais, bet cilvēkam no tā ir, nu tas evaņģēlijas cēlies no tā, ko Dievs saka čūskajam vēlmam, ja? Bet tas ir saistīts ar šo apsolījumu, jā, jaunavotaps grūta, un nu, es domāju, tas nav saistīts gluži ar sievieti vai vīrieti. Tas saistīts ar to, ka Dieva dēls varēja nākt pasaulē tikai savu sievieti, jo es vēl neesmu dzirdējis, ka kāds vīrietis būtu dzemdējis. Un viņam bija jānāk tajā dabiskajā veidā, kā cilvēks dzimst. Nu, ja vīrieši varētu dzemdēt, tad varbūt svētais gars apēnot kādu vīrieti, es nezinu, bet tas būtu... Nu, tas skan tā ļoti jocīgi, ja? Jo te ir tas, ka... Protams, ka mēs nevaram teikt tā, ka tad... Ka tas būtu specifiski tāpēc, ka sievietes ir... Nu, viņam tas iezimtais grēks mazāks. Nu, nav tā. Nav. Bet te vienkārši tajā dabiskajā kārtībā, kā vārds tapa miesku, viņam bija jāpiedzimst, nu, kā cilvēkam. Kā cilvēks viņš var piedzimt tikai no sievietes. Nu, tad, lai tas varētu īstenoties, jo viņš jau nav tikai cilvēks, viņš arī Dievs. Lai tas, kas piedzimtu no tās ievas, nebūtu tikai cilvēks. Kā tas būtu, ja viņš būtu jāsapadēts. Ja? Ar kādām īpašām dāvanām vai kaut ko tā. Bet viņam tai dievišķai dabai bija jābūt tajā visā klāt. Un cilvēciskai dabai. Tad vajadzēja cilvēku, no kur viņi zina, un tā bija Ieva. Marija, piedošana. Otrā Ieva, teikt, vai Marija. Un Dieva garam, kas to darīja. Nu, es tā to vienkāršāk salieku kopā. Tas tā kā ģeldi.
Nē, nekas skaidrs, bet nu labi. Nu, jā, nu, palies, jā.
Nē, nekā, es pārformulēšu, nekā vīrietis būtu grēka tālāk nodevējis ar savu sēklu.
Nu, sēklu?
Nē. Bet ar to, ka svētais gars bija tas, kas darbojās pie Marijas. Viņš bija svēts, jo nav teikts, tāpēc, ka viņš būs bez vīra, viņš būs svēts. Bet tas, kas tevi iedzimst, būs no svētā gara. Un tāpēc viņš būs svēts. Nu, tas tā kā labāk derēs.
Tas labāk,
jā. Jā, labi. Pie tā ir palīdz.